Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. Vítám také našeho společného hosta Tomáše Molnára z Českobratrské církve evangelické v Trutnově. Tomáši, vítej.
Dobrý den.
Čteme společně proroka Zachariáše, dnes je před námi 11. kapitola, to znamená, že se nacházíme v části, které se říká Deutero Zachariáš.
Ano, ještě stále jsme vlastně uprostřed toho Deutero Zachariáše až do 12. kapitoly.
Tak nám udělej nějakou stručnou charakteristiku, o co se jedná?
Ano, jsou to prorocké texty, které byly zřejmě napsány v době pádu Perské říše, tedy pod náporem výbojů Alexandra Velikého, tedy v době příchodu nových pánů Řeků. My jsme si říkali minule, že pro Židy neznamenal tenhle mocenský zlom žádné neštěstí a že ho zřejmě mnozí uvítali. Taková nějaká zkostnatělost Perské říše byla vystřídána novou kulturou, která moderně interpretováno byla oproti orientální despocii východního typu vyměněna za hravou, svobodomyslnou kulturu, zajímavou a plnou kulturních možností Evropy.
To jsi řekl krásně.
Ano, děkuju. Ale většina lidí je nadšena. Ten prorok navazuje zřejmě na tradici jakési pietistické menšiny, která se drží bezmocné moci, jak ji nastínil první Zachariáš. Jejíž cílem není uplichtění vždy nutně nespravedlivé lidské společnosti, ale království nebes, spravedlivý Jeruzalém. A tahle skupina zpochybňuje tohle nadšení. My jsme v 9. kapitole četli o zničení pohanských center, která zřejmě stála na straně Peršanů. Je tam popsáno básnicky obrazy z 8. století, kdy byla zničena Asiřany pohanská centra Kenánu. Zároveň ovšem v celé ničivé vlně války a odstranění starých model ten prorok vidí možnost nového počátku, možnost víry, možnost hledání Hospodina. Naproti slávě pozemských králů, dobyvatelů staví jiného krále, krále na oslátku, za kterým můžeme tušit Mesiáše. Tak nakonec uchopí text sám Ježíš Kristus v evangeliích. Ten král je jistě tedy samotný Hospodin. V 10. kapitole jsme potom měli před sebou zvláštní text, plný protikladných obrazů a vyjádření, někdy jakoby stěžka téměř od sebe odlišitelných. Opět to byly popisy situace spojené s výhledem na konečné vítězství Boží, s výhledem tedy k té plné říši Izraele a Judy, která je symbolem spravedlnosti a práva a vztahů království nebes.
No tak to, když se podíváme na tu 11. kapitolu, ta docela ostře kontrastuje s tou nadějí kapitoly 10.
Ano, tady se strašně prudce zlomí téma. A tématem 11. kapitoly je soud nad nevěrným lidem. Zas musím říct, že ta řeč toho proroctví je jakoby velký mnohostěn, který se pohybuje. Ten soud je vyhlášen nade vším lidem, který je ovšem zároveň obětí zlých pastýřů, ale zároveň je trestajícím pastýřem sám Hospodin, ačkoliv ten poslední ničemný pastýř bude přísně trestán. Pro tuhle mnohostěnost je ten text obtížný. Já se pokusím ty jednotlivé vrstvy od sebe oddělovat a přitom zachovat jednotu toho textu. Východiskem z téhle situace je zřejmě až kapitola následující. Tedy my jsme před poměrně depresivním textem, možná o to snáze se nám budou hledat analogie k dnešku. Já ještě připomínám, že Zachariáše toho prvního a tohoto druhého neméně vnímám jako reprezentanta jakési zbožné, věřící menšiny, pietistické, tedy v tom nejlepším slova smyslu, nikoli kvietistické. Tato menšina stojí zjevně naproti většině, jakémusi tomu náboženskému mainstreamu, který jistě uchvacuje i kněžstvo a chrámový provoz. Je to a zas obrazně řečeno taková stará jednota bratrská naproti všem ostatním, proti ním a přesto pro ně, s nimi nesoucí úděly běhů světa a přesto se zcela jinými závěry a plány. A z téhle pozice je vynášen soud i naděje.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Milí posluchači, dnes si čteme 11. kapitolu knihy Zachariáš. Naším hostem je Tomáš Molnár. Přečteme první tři verše. Otevři svá vrata, Libanone, ať tvé cedry pozře oheň. Kvílej, Cypříš, že padl cedr, že vznešené stromy propadly záhubě. Kvílejte, bášanské duby, že padl neprostupný hvozd. Slyš, jak pastýři kvílejí, že jejich vznešené nivy propadly záhubě. Slyš, jak lvíčata řvou, že pícha Jordánu propadla záhubě. Tak zdalo by se, že se zde jedná o nějaký veliký požár, který v té době možná zachvátil lesy na judských horách, ale ten obraz zmaru postupuje i do nížin, do údolí Jordánu.
Ono to tak trošku zní, ten text, jak kdyby byl z Pána prstenů, že jo? A nebo spíš Pán prstenů, Tolkien si vzal to výrazivo z proroků, co si budem říkat. Já ty první tři verše vnímám jako jakousi overtýru k té kapitole. Je to nářek nad utrpením, které se očekává, které proběhlo, anebo které je vzpomínkou a proto také možností, která se nabízí. Soud není přitom ničím, co by prorok, anebo ona exkluzivní menšina, jak jsme o ní mluvili, očekávala se zarosti učiněním a pozorovala s uspokojením. Ono naopak utrpení je vždycky hrozná věc a ono vlastně není třeba se na soud, byť soud boží, těšit. Ty obrazy jsou přírodní, jako by to byla ekologická katastrofa, která poznamenává budoucnost na dlouhý čas. Nutno říct, že to je trošku náš problém. Ten obraz Hospodina jako dobrotivého stařečka, který nějak automaticky odpouští, musí odpouštět, ale on neodpovídá svrchovanosti Hospodinově, ten obraz. Já chápu naše odvolávání se na Krista a dosti snadné ovšem poukazování na to, že jaksi Bůh láska jest, a navzdory tomu, nebo právě proto, či snad spolu s tím platí i cosi, co bych nazval žárlivostí lásky. V každém případě platí lidská odpovědnost za vztah, za smlouvu s Hospodinem. Možná bychom dnes věci vyjádřili jinak, než jak je tady v té 11. kapitole popíše ten prorok. Méně bychom do nich vplétali rozhněvaného a hole vlídnosti a pout lámajícího Hospodina. Možná bychom dnes spíše mluvili o důsledku lidských činů, o tom, že kde se rozhodneme jít jinými cestami, než jsou cesty naplňující lidské bytí před Boží tváří, prostě tam z důsledky nějak jednoduše nenadělá nic ani Pán Bůh sám. Všelijak věci v písmu zaznívají a není na ně jednoduchá odpověď. Tvářit se, že neexistuje nic takového jako Boží hněv a Boží soud, je prostě náboženstvím laciné milosti. Ten prorok Zachariáš představuje v tomhle oddíle snad jen zkušenost. Jako by to byly obrazy soudu, jak ho vnímá písmo v babylonském zajetí, které směle předkládá jako truchlivou a strašnou možnost, která se naplní, nepůjde-li lid cestou následování. Říká to ten, který stojí naproti jásajícím asi a lehce o budoucnosti smýšlejícím lidem. Boží svrchovanost a poslední slovo Božího soudu je prostě vůči motivem tohohle textu a důsledek a ten soud, to všechno, co tam dopadne, je prostě důsledek lidské viny a hříchu. Ono vedle popisu chování špatných pastýřů, jak jej máme před očima, do věci vlastně stále vstupuje Hospodin. Zůstává pánem situace, tak to vidí prorok. A proto platí, kdo smrdí smrt ještě. Jakoby ten Hospodin přidal, tak to chcete, tak to bude.
Přečteme si tedy teď ústřední text z 11. kapitoly od verše 4. do verše 14. Toto praví Hospodin můj Bůh. Pas ovce určené k zabití. Ti, kdo je kupují, zabíjejí je a za vinu nepikají. Kdo je prodávají, říkají, požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil. A žádný ze jejich pastýřů nemá s nimi soucit. Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbije zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu. Pásl jsem tedy ovce určené k zabití, totiž ty nejutištěnější ze stáda. Vzal jsem si dvě hole, jednu jsem nazval vlídnost a druhou jsem nazval pouto a pásl jsem ovce. V jednom měsíci jsem vyhnal tři pastýře, neboť jsem s nimi ztratil trpělivost a také oni o mě nestáli. Řekl jsem, nebudu vás pást. Co má umřít, ať umře. Co má být zahnáno, ať je zahnáno. A které zůstanou, ať se požerou navzájem. Vzal jsem svou hůl vlídnost a zlomil jsem ji na znamení, že ruším svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. I byla onoho dne zrušena a ty nejutištěnější ze stáda, které se mě držely, poznali, že to je slovo Hospodinovo. Řekl jsem tedy, pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu, ne-li nechte být. To mi odvážili jako mzdu 30 šekelů stříbra. Na to mi Hospodin řekl, hoď to tavičovi, tu nádhernou cenu, již mě ocenili. I vzal jsem těch 30 šekelů stříbra a hodil jsem je v Hospodinově domě tavičovi. Pak jsem zlomil druhou hůl, pouto, na znamení, že ruším bratrství mezi Judou a Izraelem. Tolik zatím biblický text. Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad ke kořenům, přemýšlíme nad 11. kapitolou knihy Zachariáš. Naším hostem je Tomáš Molnár. Tomáši, 4. verš, toto praví Hospodin můj Bůh, pas ovce určené k zabití.
Jako by chtěl podržet prorok svrchovanost Hospodinovu a proto ty události jsou v režii Hospodinově. A to shromáždění lidu, vyvoleného lidu, prosím, se proměňuje v chov jatečních zvířat. Těžko říct, zda tohle Hospodinovo pasení je zde ještě milostí. Ono to tak vypadá níže, jako by ten prorok v té své řeči šel vždycky dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Tady to vypadá spíš jako rozsudek.
No ten následující verš říká, ti, kdo je kupují, zabíjejí je a za vinu nepikají. Kdo je prodávají, říkají, požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil a žádný z jejich pastýřů nemá s nimi soucit.
Najednou je tady nějaký popis sociální nespravedlnosti, olupování skrze ohlupování, olupování, které se skryje za zbožnou frázi, za jakousi teologii prosperity. Oloupí, prodá, pochválí Hospodina. Je to něco, co viděl třeba Hus v praxi církve své doby. Co se děje dodnes všude, kde člověk okrádá člověka bez kouska poznání, že je to zlé. Nemusí to být ani náboženství možná potažené.
No ale přichází 6. verš, který už je výrokem soudu. Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále. Na kusy rozbijí zemi a já ji z jejich rukou nevytrhnu.
Je to zvláštní obraz. Myslím si, že zatím je ta úporná snaha uchovat Hospodina jako svrchovaného. Takže on do toho Hospodin vlastně vstoupí, ale netrestá hned, ale naopak dělá jakoby totéž, pokračuje, on to prohloubí, to lidské sobecké jednání, nezabrání tomu. Jakoby se chtělo říct, je příliš pozdě. Už jste překročili jaksi tu hranici, kde bylo možné se navrátit, kde bylo možné podat ruku. Přichází trest.
Tam jsou hrozná slova, pásl jsem tedy ovce určené k zabití, totiž ty nejutištěnější ze stáda. A potom tam pokračuje ten zajímavý obraz s holemi. Vzal jsem si dvě hole, jednu jsem nazval vlídnost a druhou jsem nazval pouto a pásl jsem ovce. V jediném měsíci jsem vyhnal tři pastýře, neboť jsem s nimi ztratil trpělivost a také oni o mě nestáli.
Ten obraz s pasením těch nejutištěnějších ze stáda, tou vlídností a poutem, těmi dvěma holemi, jakoby ještě byl pozitivní, jakoby přece jenom ty nejutištěnější požívali jakousi obranu Hospodinovu. Je to to, že ten text skutečně skáče jakoby v čase a prostoru sem tam. Obraz ochrany se ukáže také v tom, že v tom jediném měsíci Hospodin vyhání tři pastýře. Vyhání tedy nehodné pastýře, ztratil trpělivost. My neumíme říct, o koho šlo. Vnucuje se mi ale, že i ten měsíc je jaksi symbolický čas a že to je obraz skutečně minulosti, něčeho, co už zažili před dobytím Judska, Babylonii, a že tři pastýři jsou oni tři poslední špatní králové.
To znamená Jojakým, Jojakín a Sitkiáš.
Ty se ve velmi krátké době, samozřejmě ne během měsíce, ale ve velmi krátké době vystřídali a pak přišel konec tedy babylonské zajetí. Řekl jsem, nebudu vás pást, co má umřít, ať umře, co má být zahnáno, ať je zahnáno, a které zůstanou, ať se požerou navzájem. To je prostor k dopadu lidské své vole. Hospodinova snaha o záchranu před pádem jakoby ustává a přichází ten nejhlubší marazmus, tedy když se ovce požírají navzájem. Když zavřete ovce, nedáte jim žrádlo a budou tam dlouho, tak si budou žrát navzájem srst. Tak jako by k tomuhle z tomu došlo.
10. verš říká, vzal jsem svou hůl v lídnost a zlobil se mi na znamení, že ruším svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy.
Tak první hůl v lídnost je zlomena. Je dobré si všimnout, že jde o vlídnost, která byla vyhlášená nad všemi národy. Takže je tu zrazená odpovědnost těch, se kterými byla uzavřena smlouva, vyvolených, povolaných. Skrze tu smlouvu měla být přivedena vlídnost na všechny. Ale ta zrazená odpovědnost povolaných to zapříčinila. Myslím, že tady i dnes lze mluvit o tom, jaká je nekonečná odpovědnost těch, kdo do smlouvy vstupují. Že mají odpovědnost za pokoj světa. A když není pokoj, a zvůle nevlídnost se rozmáhá, otázkou je, zdali pak toho dnes nejsme svědky, pak je prosím něco nepořádku se zodpovědnými. Tedy můžeme říct, je něco v nepořádku s církví.
Tomu se ovšem církev brání, samozřejmě. Čtěme dál, 11. verš. I byla onoho dne zrušena a ty nejutištěnější ze stáda, které se mě držely, poznali, že to je slovo Hospodinovo.
To je tedy soud, je to opět ponechání prostoru pro dopad lidské zvůle, zrady, chtivosti, hlouposti a nerozeznávání pravého stavu věcí. Stále mějme na mysli tu situaci, do které to zaznívá, tedy situace nějakého zlomu doby, kdy je otázkou, o čem ten text je, jestli není obrazem něčeho, co se stalo, je varováním pro něco, co se může stát. V každém případě to, co se děje, rozeznávají ti nejutištěnější. Můžeme se ptát, pokládá prorok sám sebe a onu skupinu věrných za utištěné? Je to možné. Je útisk ve všeobecném přitakání falešným nadějím tahle skupina zažívala.
13. verš přináší jakoby zase jiný pohled nebo jiný motiv. Řekl jsem tedy, pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu, neli nechte být. To mi odváželi jako mzdu 30 šekelů stříbra. Tomáši, to je řeč Hospodinova nebo prorokova?
No je to takové nezřetelné, jestli ten Hospodin nebo prorok i láme tu hůl. Je to nezřetelné, jako by ten prorok s Hospodinem tak trošku splýval, jako by to byly tak trošku ty svědkové, co přišli za Abrahamem kdysi. A není v tom poledním horku zjevné, kolik jich je. Tak i tady se ty role jakoby proměňují. Za tohle vše, a jakoby nevíme přesně úplně za co, za provedení soudu je vyplacena mzda 30 šekelů stříbra. My tuhle částku najdeme ve Starém zákoně dvakrát, pokaždé jako cenu člověka. Je to především ale v oddíle, který mluví o ceně, kterou má zaplatit majitel zvířete, které roztrhalo otroka, majiteli toho otroka. Je to v Exodu 21:32. Druhé místo potom najdeme v Levitiku, kde se jedná o cenu za vykoupení ženy, která učinila slib Hospodinu. Tak muž měl zaplatit 50 a žena 30. Je to zvláštní tedy, jako kdyby neměli větší cenu než roztrhaný otrok. Samozřejmě my dneska chápeme, že i otrok je člověk, ale ten poměr zřejmě byl trošičku jiný k těm kategoriím společenským.
Tomáši, tento text bývá citován i v souvislosti s Novým zákonem, s příběhem Jidášovým.
Jidáš dostal 30 stříbrných od velekněží, tedy cenu člověka. Tuhle věc jaksi nepustíme ze zřetele, že to se stalo, že se tady něco naplnilo v Kristu z tohoto proroctví.
Ten text pokračuje dál. Na to mi Hospodin řekl, hoď to Tavičovi, tu nádhernou cenu, již mě ocenili. I vzal jsem těch 30 šekelů stříbra a hodil jsem je v Hospodinově domě Tavičovi. Proč Tavičovi?
Je to skutečně mnoho stěn. Najednou se tady promění obraz, jako by se z toho stříbra, které bylo zaplaceno za provedení toho soudu nad lidmi, v tomhle obrazu znovu stali ty lidé, protože Tavič je v proroctvích Jeremiáš, především Ezechiel, je obrazem tavby, která čistí, tedy soudu, který omilostňuje, bychom mohli říct. Takže pak by ten verš byl již jakýmsi bolestným znamením budoucí milosti a očištění. Ale je to zvláštně tam hozené do toho textu.
A ještě to pokračuje dál, 14. veršem. Pak jsem zlomil druhou hůl, pouto, na znamení, že ruším bratrství mezi Judou a Izraelem.
To je zvláštní tedy, že po tom, co bychom ten verš o tavbě toho stříbra mohli vnímat jako znamení začínající milosti, ten soud pokračuje. A jestliže je zlomena hůl, pouto mezi Judou a Izraelem, spojení Judy a Izraele je symbolem naplnění, obnovy onoho výhledu k říši spravedlnosti, obnoveného toho dějepravného Davidova království, ale to přichází vniveč. Nutno vidět, že tedy to království Davidovo je skutečně jaksi předobrazem království nebes taky, že toto království je prostě v odpovědnosti lidí, tudíž je možné k němu nejít, zradit ho a možnost jeho nastolení znemožnit.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes čteme s Tomášem Molnárem 11. kapitolu knihy Zachariáš. Přečteme závěr kapitoly od 15. do 17. verše. Ale Hospodin mi řekl, znovu si vezmi výstroj pošetilého pastýře, neboť dám povstat v zemi pastýři, jenž zahnané nevyhledá, nebude pátrat po ztraceném, polámanou nebude léčit, o vyčerpanou se nepostará, bude se krmit masem těch nejtučnějších, strhne jim pas nehty. Běda pastýři něčemnému, který opouští stádo, meč proti jeho paži a proti jeho pravému oku, paže, ať mu na dobro uschne a pravé oko úplně vyhasne. No to jsme tedy přišli k pěknému závěru.
No hlavně jsou to dvě různá tvrzení, kde v jednom tvrzení je pastýřem tím konečným Hospodin a v tom posledním verši je zlý pastýř člověk, který bude potrestán. Zas je tam tato ambivalence toho soudu, té lidské odpovědnosti a té boží svrchovanosti, řekněme. V tom verši 15. a 16. je tedy skutečně soud dokonán samotným Hospodinem a zní to děsivě a obraz skutečně děsivý je, plný mučení, trýznění, mučivé a trýznivé smrti, strhne jim paznechty, to je zabíjačka tedy, jak se strhávají paznechty. Přičemž ten poslední verš nás jakoby z téhle jistoty, že Hospodin nadevším panuje, vede zpět do reálu světa, situace reálných, špatných pastýřů a soudu nad nimi. Oni nemají žádnou budoucnost. S nimi se prostě skončí. Nad nimi je soud. Jako aplikace se vnucuje lecos. Třeba také naše všelijaká poťapaná politická situace, ve které, ať se jim to líbí či nelíbí, jsou našimi jakýmisi pastýři naši politikové a jejich odpovědnost je veliká za veřejné mínění, za sociální či asociální chování lidí za spravedlnost.
To znamená, že oni nemusí mít ani reálnou politickou moc, ale přesto tu zodpovědnost mají.
Mají odpovědnost a mají vliv. Oni mluví. Řeč je děsivá moc. Já potkávám nějak příliš mnoho lidí, kteří jsou zavedeni působením těchto pastýřů na plské cesty. Strachu, xenofobie. Xenofobie je nenávist k bližnímu, prosím, upozorňuji. Na plské cesty marných a falešných nadějí. A potkávám také mnoho jiných, kteří to vnímají a jsou bezradní. A potkávám také mnoho jiných, kteří nevědí, koho by si na té politické scéně vlastně měli vybrat. A svět chrastí zbraněmi a mocnosti sedmou a už se pohybují, už zase napravo rakety a nalevo rakety. Takže možná stačí málo, jak zpívá jedna píseň od Miloše Rejchrta, stačí jen zmáčknout, svět se stane v chvíli ostrovem tmy, jenž leží na poušti. Není už tohle vlastně situace soudu, jak ji tak s příliš mnoha různými hranami popisuje Zachariáš? Nemá také náš svět příliš mnoho hran a stěn, takže těžko se v tom vlastně vyznat?
Jenomže my čteme biblický text.
Ano, tedy je to text určený předně těm, kdo mu váhu dávají, nebo aspoň se tak tváří, řekněme. No, Zachariáš se moc nečte, obávám se. Jak je to tedy s odpovědností pastýřů nás, církevníků? V čem ukazujeme jinou cestu, než je cesta světa? Není naše odlišnost jen nábožensky formální? Já s podivem sleduji tendenci dnešních církvích hledání forem. To je divné, to tudy, myslím, by se skoro jít nemělo. Já pořád doufám, že ten text Zachariášův je více než vizí budoucnosti varováním, pohledem do minulosti, tedy toho babylonského zajetí a snahou o varovný signál, který nás zastaví, upozorní na správný poměr věcí, na žádanou cestu. Ano, co se jednou stalo, může se opakovat, prosím.
Tomáši, my jsme ještě asi úplně nedopověděli ten motiv, který jsme měli v tom verši 12. Ten motiv za 30 stříbrných.
Dobře, tedy konečné slovo ke 30 stříbrným šekelům. Jak už jsem řekl, byly zaplaceny i za zradu Krista. Toho Krista, který zemřel pro nás a pro nás vstal. Který projde tuhle cestu soudu a smrti pro nás. Toho zradil nejen Jidáš, ale třeba také Petr a třeba také všichni učedníci, kteří utekli. Jidáš svou zradu řeší sebevraždou. Petr spolehnutím se na milost a novou cestu života, totiž cestu následovníka, cestu toho, kdo s Kristem jde ke království nebes. Takže bych skoro řekl, že máme tyhle dvě možnosti i my dnes před sebou.
Tímto zamyšlením končí dnešní naše uvažování nad 11. kapitolou knihy Zachariáš. Příště se pustíme do kapitoly 12. Naším hostem bude opět, doufám, Tomáš Molnár.
Já tak doufám. Naschledanou.
Milí posluchači, loučí se s vámi Petr Vaďura, který vám přeje dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7. Naslyšenou.